Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρισκόμαστε πάλι μαζί για να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Καθώς εδώ και καιρό μελετάμε πώς είναι μία πορεία αντάξια του Κυρίου, θυμάστε ότι αρχίσαμε από την επιστολή προς Κολοσσαή στο πρώτο κεφάλαιο, όπου είδαμε ότι περπατάμε αντάξια του Κυρίου όταν καρποφορούμε σε πράξεις καλοσύνης, όταν αυξανόμαστε στην επίγνωση του Θεού, όταν ενδυναμωνόμαστε από την ένδοξη θεϊκή παρουσία, όταν ζούμε με υπομονή και μακροθυμία μέσα σε χαρά, όταν ευχαριστούμε για την πνευματική κληρονομιά που ο Θεός μας έδωσε, όταν ευχαριστούμε για την απελευθέρωση από τις δυνάμεις του εχθρού, όταν ευχαριστούμε για την απολύτρωση και τη συγχώρηση του Κυρίου. Μετά αρχίσαμε να εξετάζουμε από την επιστολή προς Εφεσίους το τέταρτο κεφάλαιο και εκεί είδαμε ότι περπατάμε αντάξια του Κυρίου όταν ζούμε με ταπεινοφροσύνη και πραότητα, όταν έχουμε ανεκτικότητα, ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον με αγάπη και όταν διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο χωρίο μέσα στην Αγία Γραφή που μας μιλάει για πορεία αντάξια του Κυρίου. Έτσι, το πρώτο ήταν προς Κολοσσαή στο πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο ήταν προς Εφεσίους στο τέταρτο κεφάλαιο. Το τρίτο χωρίο είναι η επιστολή προς Φιλιππησίους, το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 27. Λέει, μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Επομένως, πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Έχει ενδιαφέρον η λέξη πολιτεύεστε, γιατί στην επιστολή προς Κολοσσαείς έλεγε να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου. Περιπατήσε αξίως του Κυρίου. Στην επιστολή προς Εφεσίους έλεγε περιπατήσε αξίως της κλίσεως του Κυρίου. Εδώ λέει αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση? Γιατί όπως ίσως θυμάστε η Φίλιππη ήταν μια πόλη που είχε ιδιαίτερα προνόμια. Ήτανε ρωμαϊκή απικία, κολονία όπως το λέγανε εκείνη την εποχή. Γιατί, ίσως θυμάστε από την ιστορία ότι όταν έγινε η δολοφονία του Κέσσαρα το 44 π.Χ. μετά υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς που ήθελαν την αποκατάσταση της παλιάς ρωμαϊκής δημοκρατίας και στους οπαδούς του Κέσσαρα. Με τη μεριά του Κέσσαρα ήταν ο Μάρκος Αντώνιος και ο Γάιος Οκταβιανός. Με τη μεριά των ανθρώπων που δολοφόνησαν τον Κέσσαρα ήταν ο Βρούτος και ο Κάσιος. Συγκεντρώθηκαν δυνάμεις και από τις δύο μεριές και το 42 π.Χ., δηλαδή δύο χρόνια μετά από τη δολοφονία του Κέσσαρα, έγινε μία μάχη έξω από τους Φιλίππους. Έτσι ήταν η περίφημη μάχη των Φιλίππων, όπου εκεί πέρα νίκησε ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός, τις νίκησαν τις δυνάμεις του Βρούτου και του Κάσιου. Και έπειτα από τη νίκη αυτή, οι παλέμαχοι του Αντωνίου εγκαταστάθηκαν στους Φιλίππους και πήρε τον τίτλο της ρωμαϊκής απικίας. Μετά αργότερα, όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους ο Οκταβιανός και ο Αντώνιος, το 31 π.Χ. εγκαταστάθηκαν στους Φιλίππους οι παλέμαχοι του Οκταβιανού. Με αποτέλεσμα να έχει ξεχωριστά προνόμια η πόλη των Φιλίππων. Να έχει ξεχωριστό πολίτευμα. Γι' αυτό θα δείτε ότι μόνο στην επιστολή προς Φιλιππησίους χρησιμοποιείται και το αξίως του Ευαγγελίου πολιτεύεστε, αλλά και μόνο εδώ υπάρχει λέξη πολίτευμα, λίγο παρακάτω, το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Έτσι. Τι προνόμια είχαν? Είχαν το λεγόμενο Ιους Ιταλικουμ, δηλαδή το Ιταλικό δίκαιο. Τι προέβλεπε αυτό το Ιταλικό δίκαιο? Πρώτον, ανεξάρτητη διοίκηση. Υπήρχαν δηλαδή δύο στρατηγοί, λεγόταν Duumviri, Duumviri σημαίνει δύο άνδρες, δύο στρατηγοί λοιπόν, οι οποίοι ήταν κατευθείαν υπόλογοι στη Ρώμη. Άρα η πόλη γλίτωνε όλη την ενδιάμεση γραφειοκρατία. Είχανε απαλλαγή από την ατομική φορολογία, είχαν απαλλαγεί από την φορολογία της περιουσίας, σήμερα θα λέγαμε δεν πληρώναν έμφυα, έτσι, και επίσης είχαν δικαιώματα σε ιδιοκτησία γης που δεν τα είχαν άλλοι κάτοικοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επομένως, ήταν πολύ σημαντικό για τους Φιλιππίσιους ότι το πολίτευμά τους ήτανε προνομιακό. Γι' αυτό λοιπόν τους λέει «Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε, ή να είτε ελθών και ειδών ημάς, είτε απών, ακούω τα περί ημών». Είτε λοιπόν έρθω από κοντά να σας δω, είτε από μακριά και μαθαίνω τα νέα σας, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι μια ψυχή συναθλούντες τη πίστη του Ευαγγελίου. Επομένως, το στοιχείο που μας δίνει εδώ για το πώς περπατά κανένας αντάξια του Κυρίου, πώς πολιτεύεται αντάξια του Κυρίου, είναι να στέκεται με ένα πνεύμα, με μια ψυχή να αγωνίζεται για την πίστη του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν το θέμα μας σήμερα είναι ομοψυχία και συνεργασία. Μας μιλάει λοιπόν ο Λόγος του Θεού για το πώς ξεκίνησε η πρώτη εκκλησία και τι ομοψυχία υπήρχε στη ζωή της πρώτης εκκλησίας και πώς η ομοψυχία αυτή είχε ιδιαίτερη δύναμη στην μαρτυρία την οποία έδινε η πρώτη εκκλησία. Στις πράξεις στο τέταρτο κεφάλαιο στα χωρία 32 και 33 διαβάζουμε «Του δε πλήθους των πιστευσάντων ειν καρδία και ψυχή μία». Όλοι λέει αυτοί που είχαν πιστέψει είχαν μία ψυχή και μία καρδιά. Με αποτέλεσμα να μην θεωρεί κανένας τίποτα ότι είναι δικό του, αλλά να θεωρούν τα πάντα κοινά. Και συνέχεια είναι «Και δυνάμει μεγάλη απεδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, χάριστε μεγάλη ειν επί πάντας αυτούς». Το αποτέλεσμα αυτής της ομοψυχίας ήτανε με μεγάλη δύναμη να κηρύττουν το Ευαγγέλιο και να υπάρχει μεγάλη χάρη του Θεού επάνω τους. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είχε προσευχηθεί στον Πατέρα, θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο, «Προσεύχομαι Πατέρα, οι δικοί μου να είναι όλοι ένα για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Επομένως, όσο υπήρχε η ομοψυχία μέσα στην Εκκλησία, τόσο μεγαλύτερη ήταν η δύναμη της μαρτυρίας του Ευαγγελίου. Αλλά η ομοψυχία δεν ξεκίνησε στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων όταν άρχισαν να δίνουν τη μαρτυρία τους. Αρχίζει από το πρώτο κεφάλαιο όταν μετά την ανάληψη του Ιησού Χριστού είναι μαζεμένοι όλοι μαζί και διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 14, πράξεις 1-14, «Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών». Ομοθυμαδών από το ομού και θυμός, η λέξη θυμός σημαίνει εσωτερική διάθεση, έτσι αυτό που υπάρχει μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου. Η λέξη προέρχεται από μια Ινδοευρωπαϊκή λέξη η οποία αντίστοιχα στα αρχαία Ινδικά, στα Σανσκριτικά είναι ντχούμας που σημαίνει καπνός. Παλιότερα σας είχα πει και εκείνη την Σανσκριτική παροιμία, έτσι, γιάτρα γιάτρα ντχούμας, τάτρα τάτρα πάβακας. Εκεί ακριβώς όπου υπάρχει καπνός, εκεί ακριβώς υπάρχει και φωτιά. Επομένως, ο θυμός είναι η εσωτερική ψυχική διάθεση, αυτό το οποίο υπάρχει μέσα. Γι' αυτό ακριβώς και ήταν άλλο πράγμα ο θυμός και άλλο η οργή, έτσι. Η οργή ήταν το ξέσπασμα αυτού που υπάρχει εσωτερικά μέσα μας. Λοιπόν, αυτή η εσωτερική διάθεση λοιπόν ήτανε ομού, ήτανε μαζί, όλοι είχαν την ίδια εσωτερική ψυχική διάθεση. «Ειν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή, συν γυναιξή και Μαριάμ τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού». Όλοι λοιπόν οι πιστοί ήταν εκεί μαζεμένοι με μία καρδιά και η μητέρα του Κυρίου μαζί και η αδελφή του Κυρίου μαζί, όλοι μαζί. Και το αποτέλεσμα ήταν, το διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, «και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν πάντες ομού επί το αυτό». Και πάλι όλοι μαζί βρίσκονταν όταν τους επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Είναι ενδιαφέρον πώς σχολιάζει αυτήν την ομοψυχία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έγραψε «Υπόμνημα εις τας πράξεις των Αποστόλων, σε 55 ομιλίες, από τις οποίες αναλύει τις πράξεις των Αποστόλων από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το τελευταίο. Στην 13η ομιλία του λοιπόν, είναι στον 60ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, έχετε μπροστά σας το κείμενο, μεταφράζω. Αλλά ίσως κάποιος να πει, και ποιος άνθρωπος που έχει εξασφαλίσει τέτοια προνόμια όπως οι Απόστολοι δεν θα γινόταν σπουδαίος? Πρόσεξε όμως για χάρη μου πως επέμεναν σταθερά στην προσευχή με μια καρδιά, πριν να εξασφαλίσουν τη χάρη, ελπίζοντας την καθοριστική επίδραση από ψηλά. Και εσύ ελπίζεις, αγαπητέ μου, στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά δεν υπομένεις τίποτε? Και εσύ έλαβες το Πνεύμα, αλλά δεν υποφέρεις τέτοιες καταστάσεις, ούτε κινδυνεύεις? Εκείνοι όμως, πριν καν να πάρουν ανάσα από τα προηγούμενα, οδηγούνταν πάλι σε άλλα. Και αυτό ακριβώς άλλωστε, το να μην γίνουν υπερόπτες και ματαιόδοξοι, πόσο ενάρετο είναι? Και το να συνομιλούν με μετριοπάθεια, πόσο κέρδος είναι? Δεν οφείλονταν όλα λοιπόν στη χάρη, αλλά υπήρχαν και πολλές μαρτυρίες της δικής τους προσπάθειας. Το γεγονός ότι ακτινοβολούσαν τα δώρα της χάρης μέσα τους ήταν αποτέλεσμα της δικής τους φροντίδας. Έτσι. Επομένως, νοιάστηκαν οι μαθητές του Κυρίου, νοιάστηκαν οι Απόστολοι να είναι όλοι μαζί, να βρίσκονται εκεί, να προσεύχονται με μια καρδιά, με μια ψυχή. Και αυτό δεν έγινε μόνο στην ημέρα της Πεντηκοστής, ακολούθησε και μετά. Διότι στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στα χωρία 46 και 47, διαβάζουμε «καθημέραντε προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό». Να το πάλι το «ομοθυμαδών». Με μία καρδιά, με μία εσωτερική διάθεση στο ιερό κάθε μέρα. Επομένως, αυτή η διάθεση της ομοψυχίας δεν ήταν κάτι που συνέβη μία φορά. Λέει κάθε μέρα. Κάθε μέρα μαζεύονταν με μία καρδιά και κλόντεστε των άρτων κατοίκων, έκαναν την Θεία Ευχαριστία, το δείπνο του Κυρίου, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσι και αφελότητη καρδίες, ενούντες των Θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών, δόξαζαν τον Θεό, υμνούσαν τον Θεό και έβρισκαν χάρη μπροστά στο λαό, ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν επί το αυτό. Και το αποτέλεσμα ήταν ο Θεός να προσθέτει ανθρώπους που σώζονταν, ανθρώπους που πίστευαν στον Ιησού Χριστό, ανθρώπους που δέχονταν τη χάρη του Θεού, που δέχονταν το έργο της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό και να προστίθενται στην Εκκλησία. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και αρχίζουν οι διωγμοί και τους μαζεύουν τους Αποστόλους και τους λένε, κοιτάξτε, ως εδώ καλά, από εδώ και πέρα σταματάμε, εντάξει. Μην τυχόν και ξαναμιλήσετε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Καταλάβατε? Πηγαίνουν οι Απόστολοι στο τέταρτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, βρίσκουν τους άλλους πιστούς. Ποια ήταν η αντίδραση? Οι δε ακούσαντες τους είπαν τα νέα, μας απείλησαν να μην ξαναμιλήσουμε για το όνομα του Ιησού. Όταν το άκουσαν αυτό, οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών, εδώ είμαστε πάλι, με μία εσωτερική διάθεση, με μία καρδιά, με μία ψυχή, ομοθυμαδών ήραν φωνή προς τον Θεό. Όλοι μαζί λοιπόν με μία καρδιά ύψωσαν φωνή στον Θεό και είπανε, «Δέσποτα Κύριε, εσύ είσαι αυτός που έκανες τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα». Και κατέληξαν, «Σε παρακαλούμε, δώσε στους δούλους σου παρησία να λαλούν τον λόγο σου χωρίς να φοβούνται, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου να γίνονται σημεία και τεράστια και θεραπείες στο όνομα του Ιησού Χριστού». Το αποτέλεσμα αυτής της ομοθυμαδών προσευχής, Πράξεις 4.31, «και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι», έγινε σεισμός. Έτσι. Δηλαδή ο Κύριος με σεισμό τους είπε, «εδώ είμαι, μαζί σας είμαι, συνεχίστε». «Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου», γέμισαν από το Πνεύμα το Άγιο, «και ελάλουν των λόγων του Θεού με τα παρησίας». Ενώ τους είπαν, «μη τυχόν και ξαναμιλήστε», αυτοί μιλούσανε χωρίς κανέναν φόβο. Αυτή είναι η παρησία, έτσι, από το παν και ρίσεις, ρήμα, το να λέω τα πάντα, αυτό που θέλω, αυτό που σκέφτομαι, χωρίς να φοβάμαι και χωρίς να δηλιάζω από οτιδήποτε. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, επειδή τα πάντα προέρχονται από τον Θεό, στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 15ο κεφάλαιο στα χωρία 5 και 6 «Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δω ημίν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν». Ο Θεός λέει, που είναι ο Θεός της υπομονής και της ενθάρρυνσης, να σας δώσει να έχετε τις ίδιες σκέψεις, την ίδια νοοτροπία μεταξύ σας σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό ή να ομοθυμαδών, να απαλεί το ομοθυμαδών, έτσι. Με την κοινή ψυχική διάθεση, εν ενή στόματι δοξάζετε τον Θεό, ώστε να δοξάζετε τον Θεό με ένα στόμα ή να ομοθυμαδών εν ενή στόματι δοξάζετε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι, ο Θεός λέει να σας δώσει να φρονείτε το αυτό. Λες, άρα αφού το δίνει ο Θεός, προσέξτε, είναι άλλο πράγμα τι δίνει ο Θεός και τι λαμβάνουμε εμείς από αυτά που δίνει ο Θεός. Ο Θεός πολλά πράγματα δίνει, αλλά εμείς επιλέγουμε εάν θα λάβουμε αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να μας δώσει. Γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Θυμάστε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη λέει ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά δεν σώζονται όλοι, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να σωθούν. Και από εκεί και πέρα λέει πλησιάστε στον Θεό στους πιστούς και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Άρα όσο πλησιάζεις εσύ και εγώ, όσο πλησιάζουμε εμείς τον Θεό, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς. Άρα εμείς διαλέγουμε το πόσο θα πλησιάσουμε τον Θεό. Επομένως ο Θεός δίνει, αλλά εμείς διαλέγουμε τι θα πάρουμε από αυτά που ο Θεός δίνει. Έτσι. Ο Θεός λοιπόν δίνει ομόψυχη δοξολογία. Οι πιστοί στα πρώτα χρόνια την δέχτηκαν και προχώρησαν και στο χέρι μας είναι να δεχτούμε αυτό που ο Θεός δίνει για να προχωρήσουμε μαζί. Το αποτέλεσμα της ομοψυχίας, ξέρετε, είναι να μπορεί κανένας να πάρει, να συνεννοηθεί με τον άλλον και να πάρουν από κοινού αποφάσεις. Έτσι, στις πράξεις, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25, είχαν να αποφασίσουν κάτι. Έπρεπε να πάρουν μια σοβαρή απόφαση. Αυτοί που δέχονται τον Χριστό στη ζωή τους, φτάνει το γεγονός ότι πιστεύουν στον Χριστό για τη σωτηρία τους ή πρέπει να τηρούν και όλον τον Μωσαϊκό νόμο? Και θυμάστε ότι το 15ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων είναι αυτό που μας περιγράφει την σύνοδο των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων στην Ιερουσαλήμ να αποφασίσουν για αυτό το θέμα. Το συζήτησαν, προσευχήθηκαν, αποφάσισαν, λένε ωραία. Τώρα όμως αυτό που αποφασίσαμε πρέπει να το ανακοινώσουμε στους αδελφούς. Πώς? Πρέπει να στείλουμε αντιπροσώπους. Ποιους να στείλουμε? Λέει πράξεις 15-25, έδοξεν ημίν γενωμένης ομοθυμαδών. Βρεθήκαμε μαζί και ομοθυμαδών με μία ψυχική διάθεση, κοινή ψυχική διάθεση, με μία ψυχή, με μία καρδιά, εκλεξαμένης άνδρας πέψε προς ημάς συν της αγαπητής ημών Βαρνάβα και Παύλο. Λοιπόν, ποιους θα στείλουμε? Θα στείλουμε τον Βαρνάβα και τον Παύλο μαζί με κάποιους αδελφούς, αυτοί με το κύρος που έχουν εκ μέρους μας να ανακοινώσουν την απόφαση την οποία πήραμε. Και το ωραίο είναι όταν θέλουν να περιγράψουν την απόφαση, πράξεις 15-28, έδοξεν γάρ το πνεύματι το Αγίο και ημίν. Αποφασίσαμε, λέει, το πνεύμα το Άγιο και εμείς. Ξέρετε, στην αρχαιότητα η φράση έδοξεν ήταν η τυπική φράση των ψηφισμάτων. Έδοξε τη Βουλή και το Δήμο, έτσι. Ο Δήμος και η Βουλή αποφάσισαν. Λοιπόν, εδώ πέρα έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Αποφασίσαμε, ποιοι αποφασίσαμε? Το Πνεύμα το Άγιο και εμείς. Δεν είναι καταπληκτικό να μπορείς να πεις το Πνεύμα το Άγιο και εμείς αποφασίσαμε? Το αποτέλεσμα της ομοψυχίας λοιπόν ήταν να ξέρουν ότι το Πνεύμα το Άγιο τους οδηγεί σε κοινές αποφάσεις. Και επίσης λίγο πριν στις πράξεις στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 12 η ομοψυχία των πιστών συνδέεται με τα θαύματα που γίνονταν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Λέει πράξεις 5-12 «Δια δε των χειρών των Αποστόλων εγίνετο σημεία και τέρατα πολλά εν το λαό». έτσι με τα χέρια των Αποστόλων, καθώς οι Απόστολοι έβαζαν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους, θεραπεύονταν, γίνονταν σημεία και τέρατα, γίνονταν υπηρφυσικές εκδηλώσεις και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν τη στοά του Σολομώντος. Πάλι το ομοθυμαδών. Ήσαν άπαντες ομοθυμαδών. Όλοι με μία εσωτερική ψυχική διάθεση, με μία καρδιά, με μία ψυχή, όλοι μαζί. Και ο Θεός επιμαρτυρούσε αυτήν την ομοψυχία με θαύματα τα οποία γίνονται. Γι' αυτό και μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει η προτροπή για αυτήν την ομοψυχία. Έτσι στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, το δε τέλος, για να καταλήξω τους λέει, πάντες ομόφρονες, όλοι να έχετε την ίδια νοοτροπία, το ίδιο μυαλό, συμπαθείς, συμπαθείς είναι αυτός που έχει τα ίδια συναισθήματα, έτσι. Επομένως, ομόφρονες είναι το ίδιο μυαλό, συμπαθείς είναι τα ίδια συναισθήματα, φιλάδελφοι, αγάπη για τους αδελφούς, εύσπλαχνοι, συμπονετικοί δηλαδή, ταπεινόφρονες. Έτσι ολοκληρώνεται η προτροπή, ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, ταπεινόφρονες. Γιατί αυτή η ομοφροσύνη, αυτή η ομοψυχία, ανοίγει δρόμο συνεργασίας πρώτα με τον Θεό και έπειτα μεταξύ μας. Γιατί ξέρετε, λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην 1η Κορινθίους 3:9, «Θεού γαρ εσμέν συνεργεί». Είμαστε, λέει, συνεργάτες του Θεού. Ο Θεός μας κάνει αυτή τη μεγάλη τιμή. Ο Θεός είναι ο Θεός ο παντοδύναμος, θα μπορούσε ό,τι θέλει επάνω στη γη να το κάνει μόνος του. Ό,τι θέλει να κηρύξει το Ευαγγέλιο να το κάνει μόνος του. Να στείλει αγγέλους. Όχι. Διαλέγει να χρησιμοποιήσει ανθρώπους, διαλέγει να χρησιμοποιήσει εσένα και εμένα. Η πιο εντυπωσιακή περίπτωση είναι στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, που ο Θεός θέλει να δώσει το μήνυμα του Θεού στον Κολνίδιο. Και στέλνει άγγελο στον Απόστολο Πέτρο για να πάει ο Απόστολος Πέτρος να μιλήσει στον Κορνίλιο. Και λες τώρα, Θεέ μου, αφού στέλνεις που στέλνεις τον άγγελο, στείλ τον κατευθείαν στον Κορνίλιο. Γλιτώνουμε και τις ενδιάμεσες αποστάσεις να του πει το Ευαγγέλιο να τελειώνουμε. Όχι. Ο άγγελος πάει στον Απόστολο Πέτρο να του εξηγήσει ότι πρέπει να πάει αυτός την οδό την ονομαζομένη Ευθεία κτλ. Κτλ. Από την οδό που ήταν η Ευθεία που έμενε ο Απόστολος Πέτρος, να πάει εκεί που ήταν ο Κορνήλιος για να του μιλήσει. Είμαστε συνεργάτες του Θεού. Αδελφέ μου, είναι μεγάλο προνόμιο το ότι είσαι συνεργάτης του Θεού. Έτσι. Και από τη στιγμή που είμαστε συνεργάτες του Θεού, ο Θεός μας καλεί να είμαστε και μεταξύ μας συνεργάτες. Έτσι, η ομοψυχία οδηγεί και σε συνεργασία. Στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 15 και 16, λέει «Αληθεύοντες δε εν αγάπη, αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα». Να λέμε την αλήθεια με αγάπη και να αυξηθούμε σε αυτόν τον Χριστό που είναι η κεφαλή. Αυτός, λέει, συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα και κάθε μέλος κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και στην οικοδομή του με αγάπη. Στο κείμενο είναι όλο το σώμα, λέει, συναρμολογούμενον, καθώς οι αρμοί μπαίνουν ο ένας μέσα στον άλλον, και συμβιβαζόμενον, καθώς κρατιέται το ένα μέλος δίπλα στο άλλο, με την συνεργασία αυτή γίνεται η αύξηση του σώματος. Βλέπετε, υπάρχουν πράγματα που ο καθένας μας μόνο δεν μπορεί, αλλά όλοι μαζί μπορούμε. Το γνωστό σύνθημα. Αυτό έγινε στην περίπτωση του Νεεμία. Θυμάστε εκεί πέρα, πήγε ο Νεεμίας, βρήκε τα τείχη της Ιερουσαλήμ κατεστραμμένα. Πώς θα χτιστούν τα τείχη? Δεν έφτανε που το έργο ήταν μεγάλο, το γκρέμισμα ήταν φοβερό. Είχανε και εχθρούς που ήθελαν να τους εμποδίσουν να χτίσουν τα τείχη. Νεεμίας 4:9-14. Οι εχθροί μας έμαθαν ότι είμαστε πληροφορημένοι και ότι ο Θεός είχε ματαιώσει έτσι τα σχέδιά τους. Τότε όλοι μας επιστρέψαμε στο τείχος, ο καθένας στην εργασία του. Από τότε οι μισοί από τους ανθρώπους μας εργάζονταν στο έργο και οι άλλοι μισοί κρατούσαν τις λόγχες, τις ασπίδες, τα τόξα και τους θώρακες. Οι αρχηγοί είχαν τη γενική εποπτεία σε όλο το λαό της Ιουδαίας που έχτιζαν το τείχος. Οι αχθοφόροι εργάζονταν με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο κρατούσαν το ακόνδυό τους.
Δεν είναι ιδιαίτερα βολικό, ε? Με το ένα χέρι να κουβαλάς υλικό να χτίσεις και με το άλλο να κρατάς ακόνδυο.
Καθένας από τους χτίσες δούλευε έχοντας το ξύφος του ζωσμένο στη μέση του. Ο σαλπικτής ήταν πλάι μου, έτοιμος να σαλπίσει. Τότε είπα στους πρόκριτους, στους αξιωματούχους και στον υπόλοιπο λαό: το έργο είναι μεγάλο και εκτεταμένο και εμείς είμαστε διασκορπισμένοι στο τείχος, ο ένας μακριά από τον άλλον, όπου και να βρίσκεστε. Όταν ακούσετε τη σάλπιγγα, συγκεντρωθείτε γύρω μας και ο Θεός μας θα πολεμήσει για μας. Επομένως, συνεργασία και μόλις ακούσετε τη σάλπιγγα, όλοι μαζί. Όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που θα υπάρχει. Ομοψυχία λοιπόν και συνεργασία. Ξέρετε, για να υπάρχει ομοψυχία και συνεργασία υπάρχει μία απαραίτητη προϋπόθεση. Το ταπεινό πνεύμα. Εάν εγώ νομίζω ότι είμαι ανώτερος από όλους και πρέπει όλοι να κάνουν αυτό που λέω, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ομοψυχία ούτε συνεργασία. Έτσι, ταπεινό πνεύμα. Λέει στην 1η Κορινθίους 16:16, «Ίνα και ημείς υποτάσσιστε της Θεού της και παντί το συνεργούντι και κοπιόντι». Κάθε ένας που εργάζεται, συνεργάζεται και κοπιάζει, να υποτάσσεστε σε αυτό. Βλέπεις κάποιον που μοιάζεται για το έργο του Κυρίου, εργάζεται για το έργο του Κυρίου, συνεργάζεται στο έργο του Θεού και κοπιάζει για το έργο του Κυρίου, φρόντισε να έχεις το ταπεινό πνεύμα και τη διάθεση να υποταχθείς. Γιατί όταν υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον εν φόβο Θεού, όπως λέει στην Εφεσίους, θυμάστε, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Θεού, τότε μπορεί η συνεργασία να λειτουργήσει και να είναι αποτελεσματική. Και έτσι με ομοψυχία και με συνεργασία μπορούμε να περπατάμε αντάξια του Κυρίου και να πολιτευόμαστε αντάξια του Κυρίου, καθώς το πολίτευμά μας είναι και σε μας εν ουρανής. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για το έλεό Σου, σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις να είμαστε πολίτες του ουρανού. Θέλουμε, Θεέ μας Άγιε, να περπατάμε με ομοψυχία και συνεργασία και μαζί Σου και μεταξύ μας, ώστε το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.